Investori mūsdienās meklē ne tikai valstis, bet arī pilsētas, un bieži vien pat pilsētas vairāk. Un tas, ko es esmu mācījies no privātā biznesa, ka tikpat labi nav labi, nedaudz labāk ir bīstami, un tikai daudz labāk nozīmē, ka tu vari panākt rezultātu un arī uzvarēt konkurences cīņā. Un tas ir tas, ko es sagaidu no šīs jaunās aģentūras, ka šī aģentūra spēs sniegt investoriem servisu un pakalpojumus ne tikai labi, ne tikai nedaudz labāk, bet daudz labāk kā cits pilsētas šajā reģionā. Tas ir mūsu mērķis. No savas puses gribu uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, mēs neplānojam konkurēt Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Tieši otrādi, mēs veidojam šo jauno aģentūru faktiski kopdarbā ar mērķi, lai mēs varam viens otram palīdzēt, viens otru papildināt. Otrkārt, es gribu teikt, šī aģentūra netiek veidota, nu tā teikt, tukšā vietā. Šajā aģentūrā iekļausies arī Rīgas turismu un attīstības biroja darbinieki. Un, protams, ka mēs vēlamies saglabāt visas tās labās iestrādes, kas jau turismā līdz šim ir izdarītas. Un trešais, šī jauna aģentūra neizmaksās papildus rīdziniekiem, jo šo aģentūru mēs veidojam vai nu piesaistot darbiniekus no citiem departamentiem vai optimizējot kādas citas pārvaldes, tāpēc mēs iekļausimies mūsu esošajā budžetā.